Tā, labdien visiem! Sākām šodienas finanšu komitejas sēdi. Darba kārtībā ir 39 jautājumi. Vai lūdzu, pa darba kārtību ir kādam kāds kaut kas prasāms? Ja nav, tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumus. Tātad teritoriju kopšanas un būju uzturēšanas noteikumi.
Labrīt! Pēc iepriekšējās komitejas nolemtā, tātad izstāstīšu par izmaiņām pašā lietā. Vienkāršojām regulējumu apvienojot terminus zālāju un zālienu, lai būtu vieglāk saistošos noteikumus piemērot, un attiecīgi tad palikām arī pie vidējā tā zāles garuma 30 cm, kas ir jānodrošina pašvaldības teritorijā. Ņemot vērā to, ka izskanēja jautājumi arī par ielu sarkanajām līnijām un to, ka ne visā novadā, kā izrādās, ir noteiktas ielu sarkanās līnijas, tad regulējumu papildinājām arī ar piebildi par to, ka prasības piemērojamas arī uz ielas vai ceļa teritoriju, ja ielu sarkanās līnijas nav noteiktas spēkā esošajā teritorijas plānojumā ar domu, lai regulējumu varētu piemērot visā novada teritorijā līdz jaunā vienotā teritorijas plānojuma izstrādei. Un tālāk precizēts arī noteikuma 20. Punkts par atvieglojumiem vientuļiem vecuma pensionāriem. Palikām pie varianta, kā atvieglojumus saņem visi pensionēšanās vecumu sasniegušās personas un attiecīgi arī personas ar invaliditātes grupu.
Labi, paldies. Vai lūdzu par šo ir kādi komentāri? Jā, lūdzu.
Jā, jāsaka paldies administrācijai, specialistiem iedzinājums, un tagad īstenībā ir skaidrs gan attiecībā par vienu un otru, ko es teicātu, bet man patīkam pārsteidza tas, ka termiņš vientuļais pensionārs tika pārdefinēts pa vienatnē dzīvojuši pensionāri, jo ne visās pašvaldībās tas tā ir, dažādi traktē termiņu vientuļais pensionārs, bet no šis ir tas pats optimālākais, jo vienatnē dzīvojuši pensionārs, tas skaidrs, ja arī bērni ir, bet tie paši valk galvas Anglijā, tad tas nenozīmē, kad šis pensionārs, kurš dzīvo viens vai vēl ar tādu pašu pensionāru, nevarētu saņemt šos atvieglojumus. Tā kā esmu patīkam pārsteigts par šo definīciju vienatnē dzīvojuši pensionārs. Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl kādu komentāru? Nav. Tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Nākamais. Nākamie saistošie noteikumi par industriālo parku.
Labrīt, ziņošu es tiešsaitē, Ilona Kalniņa, Valmieras pastāvniecības vadītāja. Tātad ir sagatavoti izstrādāti saistošie noteikumi par Valmieras industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu, kas ir bāzēts tātad uz 2017. Gada likumu par valsts meža nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai, bet vienlaikus tātad saistošajos noteikumos ir integrēti atvesaļošanās un noturības mehānismu investīcijas 3113i nosacījumi par šo te komersanta profilu. Kā zināms, Valmieras novada pašvaldībā pretendē uz finansējumu no šī te iepriekš minētā fonda 20 miljonu apmērā. Jautājums par projektu pieteikumu un finansēšanas kārtību tiks skatīts šodien kā 39. Punkts. No manas puses šobrīd viss.
Labi, paldies. Komitejās bija arī izskatīts, vai lūdzu par šiem noteikumiem ir likādi jautājumi? Nav, paldies, virzam uz sēdi. Nākamais sadarbības līgums slēgšana.
Tātad nākamais ir saistošs ar iepriekš minēto jautājumu atvesļošanās un noturības mehānisma investīcijas 3113i finansējuma nosacījumu prasa slēgt sadarbības līgumu ar tātad šīta pakalpojuma, ūdens pakalpojuma pieslēgumu. Sadarbības līgums pēc būtības nenosaka noteiktu finansējumu. Tas ir vienkārši sadarbības līgums. No manas puses viss.
Paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Nav. Paldies. Virzam uz sēdi. Tā, ceturtais.
Ceturtais arī mans jautājums, tad ir sagatavots lēmumprojekts par tehniskiem grozījumiem Valmieras pārstāvniecības nolikumā, paredzot tad iepriekš veiktos organizatoriskās struktūras izmaiņas un tiek precizēts 3-2 punkts, nosakot gan tātad esošo aktuālo sastāvu vadītājs, galvenais projekta vadītājs, Un arī administratora nosaukums mainījās uz biroja vadītāja pozīciju. No manas puses viss.
Labi, paldies. Vai par šo ar kādu jautājumu? Nav, paldies. Virzam uz sēdi. Piektais, labs namsaimnieka, pamatkapitāls.
Labdien. Iepriekš jau pašvaldības doma ir lēmusi palielināt pamatkapitālu Valmieras namsaimniekam ar zemes īres mājokļu būvniecības priešlikumu, pilnvarojot Valmieras namsaimnieks veikt šo darbu. Attiecīgi konkrēti šie 7 nekustamie īpašumi, kas šobrīd redzami lēmuma lemjošajā daļā ir novērtēti un pašvaldības doma. Varētu apstiprināt pamatkapitāla palielināšanu komercsaviedrībai. Vienlaicīgi ir noteikts, ka minētais ieguldījums ir izmantojams tieši šim mērķim zemes īres mājokļu būvniecības projektu realizācijai un arī nosakot īstenojot savu kapitāla sabiedrības strateģisko mērķi. Paldies.
Labi, paldies, Jā, Lūdzu.
Un tāds jautājums ir informācija, kad ir plānots vispār uzsākt projektēšanu visu to pārējo, tam jūs zināt, nezināt?
Šobrīd tātad pašvaldības doma ir pilnvarojusi, Valmieras namsaimnieka to veikt un notiek dokumentu sagatavošana iesniegšanai programmā Altums. Process tad ir iesācies.
Ir process, šobrīd ir konkursa būvniecības, Valmieras namsaimnieks ir izsludinājis, Aprīļa beigas vai maija sākums ir iesniegšana.
Nu, tad gribētu jūs palūkt, varbūt kā iepriekšējais, pēc tam varbūt lai namsaimnieks atnāk prezentē, lai mēs redzam tās mājas, kaut vai kā tas izskatās.
Jā. Ei, nu...
Ā, tagad pirms domas sēdes?
Ei, nākam ceturtdien pēc domas sēdes viss kapitāla sabiedrības prezentēs savus pagājušā gada rezultātus. Bet par šo mēs varam atsevišķi arī izrunāt, jo šeit ir, šis ir stāsts par to, kad, lai vispār iekļautos tajā programmā, tur ir ļoti daudz ierobežojumu dažādi, un tad skatīsim, kādi tie rezultāti būs, jo tur ir, tāpatās ir apvienotais projektēšanas celtniecības konkurss.
Pie vienu gribētu atgādināt priekšētājiem, kad mēs gaidām arī, kad izskanējušie soliem tiks, izpildīti bija jautājums, kad mēs lēmām par Valmieras nosīja pansionātu uzturēšanās izmaksām un priekšsētājs apliecināja, kad uzaicinās atbildīgo cilvēku, kurš tā mums izstāstīs, kāda ir tā situācija ar tiesāšanās ar bērniem, mazbērniem un tamlīdzīgi, bet es vienkārši atgādīju, ka arī joprojām mēs gaidām jau šīs līdzmaksājums ir nesamēram augsts un pašvaldība šobrīd neiesaistās Valmieras novadomu, Jā, daudz pašvaldību šajā pasākumā neiesalstās. Tikai vienīgi attiecīgi, ko likums pazīmes maznodrošinātie un trūcīgi. Bet es ceru, ka priekšētājs nav aizmirst. Paldies.
Nē, paldies, nav aizmirst. Viennozīmīgi arī to prezentēsim, bet es absolūti negribēju teikt, ka pašvaldība neiesaistās, jo tā cena, kas ir noteikti, viņa nenosedz visas izmaksas. Tāpēc pašvaldība, kurā gadījumā budžetā dotē šo iestādi.
Nu, par to varam diskutēt, skatoties tām, par pašizmaksu, kāds ir izmaksas, tad šobrīd ir tūk tam.
Ok, labi, paldies. Tad par šo jautājumu vai ir lūdzu kādi vēl jautājumi, iebildumi nav. Paldies, virzam uz sēdi. Tātad sastais, kultūra talpa, grāmata.
Jā, tad Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrība ir versusies pašvaldībā ar lūgumu atbalstīt. Grāmatas izdošanu, kultūra telpa 21. Gadsimta kultūras būs Latvijā, aptverot Latvijā nesenā pagātnē uzbūvētās kultūras vietas un kultūras institūcijas. Grāmatā tajā skaitā ir plānots iekļaut Valmieras novada, trīs kultūras būves, Rūjienas pilsētas estrādi, Dikļu, Neikenkalna, Brīvdabas koncertu zāli un Jauna Klīdža bibliotekas ēku. Atbalsta lūgums ir 800 eiro apmēra grāmatas izdošanai. Kopējās projekta izmaksas plānotas nedaudz vairāk par 37 tūkstošiem eiro. 6300 eiro ir piesaistīts no Kultūra kapitāla fonda. Biedrības pašas līdzfinansējums ir 7400 eiro. Nu, tad atlikušos nepieciešamo finansējumu nedaudz vairāk kā 23 tūkstoši. Tad biedrība cenšās piesaistīt no dažādiem sadarbības partneriem, tajā skaitā no Latvijas pašvaldībām uzrunāt arī tajā skaitā Valmieras novada pašvaldība. Jautājums tika izdiskutēts kultūras, izglītības kultūras un sporta komitejā, kur komiteja noslēdzās par labu otrajam variantam nepiešķirt finansējumu grāmatas izdošanai, pamatojoties būtībā uz diviem apsvērumiem, ka novada pašvaldības budžetā šādiem mērķiem nav paredzēts šogad finansējums, pieprasījums ir atnācis pēc budžeta apstiprināšanas un, nu, un ar aicinājumu, ka grāmatas izdošanai varētu uzrunāt tiešām arī gan pašas būvnieks, gan projektētājs, nu, tos resursus un, un potenciālos mecenātus un atbalstītājs, kas ir bijuši klātesoši kultūras būvi veidošanai, tā var teikt, jā. Par otro variantu bija iepriekšējā komiteja. Tas viss.
Es nedaudz tomēr, tā kā es nebiju šeit kultūras komitejā, bet manā skatījumā jau ir tā, nu, nebūs slikti, ja mēs atbalstītu, jo tie nav lielie tūkstoši, tie ir 800 eiro, un tās ir mums tās dažas vietas, kas ir, un kā tu plānojies, tur arī kaut kādu grāmatu mēs dabūjam par to, vai nē?
Jā, tad tas, kas tiek piedāvāts pašvaldībai, kļūstot par atbalstītāju, tad tiktu pieminēt, protams, grāmatā, ka atbalstītājs 5 grāmatas eksemplāri nokļūt pašvaldības rīcībā, un attiecīgi arī visi atvēršanas svētki un tādas tās publicitātes aktivitātes.
Nezinu, es domāju, 800 eiro nav tik ļoti liela nauda, mums nevaram atrast kaut kur. Tā kā mans rosinājums būtu tomēr atbalstīt tā spontāns, es nesirdināju.
Es tā kā arī Jānim gribētu piekrist, varbūt es nezinu. Ja tas vienīgais arguments bija tikai finansējums, nu, tad to mēs tur viennozīmīgi varam atrast, bet nu tāda.
Nē, nu skaidrs, jā, ka pati grāmata ir nu, ar kultūru vēsturisko vērtību, viņa noteikti ar labu saturu, ar labu kvalitīvu izpildījumu, un grāmatas autors un veidotājs ir doktors Jānis Drīpe, tā kā. Tas būs kvalitatīvs izdevums. Skaidrs, ka tā diskusija, kas bija izglītības kultūras un sporta komitejā, bija vairāk ar to, vai, nu, vai pašvaldību pamat viens no uzdevumiem būtu šāda veida grāmatas atbalstīšana. Bet skaidrs, ka atbalstu var sniegt arī, nu, lūgts ir 800 eiro apmērā, bet pašvaldībai neviens neliedz lemt par nu, jebkāda veida atbalstu, ja tā var teikt finansiāli. Tā kā, jā, nu, es aicinu diskutēt un komitejai tad teikt to savu priekšlikumu. Un
kā lūdzu pārējiem viedoklis, mēs te divi Jāņi tā kā aicinām pirmo variantu tomēr atbalst. Vai jau ceturtais Jānis?
Nē, tur jau arī bija tā diskusijā bija tā atkarībā, kā, ko saka, kā sakot, kādi finanšu resursi arī bija, un vairāk arī Andris tieši to argumentu likus to, ka tas ir valstī pašai, kā saka, valstī jādod naudu, nevis no pašvaldībām jāprasa, varbūt tas bija, jā, tas bija tā Andra, kā sakot, varbūt tā, bet palika arī tā, kad finanšu komiteja izlēma galīgo lēmumu.
Jā, ja mēs tikai uz valstu uzticētos, tad daudz, kas vispār nenotiktu mūsu valstī. Jā.
Ne komisijas loceklis, bet vienkārši viedokli paužot, es domāju, ka tādu prasījumu jau būs ļoti daudz un ir daudz, tā kā tas ir jāizvērtē tas svarīgums, jo grāmatas viss grib izdot, zināmā mērā, viens ir tās liecības par tiem veiktajiem projektiem, un otrs ir, varbūt, ka kāds kaut ko vēl mēģina nokalnīt pa vidu, bet ne par to ir stāsts. Es domāju, ka, ja ir finanses resursi, tad to varam atbalstīt, jo, nu, jāizšķirās ir pašiem, jā, par tām savām prioritātēm vajadzībām.
Es arī gribēju Guntim piekrist, nu, tas precedents būs, mums jau cik nākuši prasījuši visādām grāmatām. Pārsvarā mēs bijām atteikuši, nu, es nezinu, ja pareizi Gunts saka, ja mēs varam atļauties un finansējumi mums ir, tad mēs varam to skatīties, bet, kad ir nesanāk rindā, atkal tas mēnešs vēl kāds grāmatā.
Bet tas jau ir mūsu kopējs lēmums, un tāpēc mēs arī vērtējam gan autoru, gan arī to, kas būs, un šīs tomēr ir salīdzinoši ļoti ņemot vērā autoru un to, kas tur tiek sagatavots, un tā būs ļoti kvalitatīva tāda, un trīs objekti ir iekšā, es domāju, tieši jāskatās jebkurš, jo, protams, ka tie pieteikumi būs daudz, un neviens neliek pa pienākumu atbalstīt pilnīgi visus, jā, bet tāpēc es arī saku, nu, vērtējam autoru un vērtējam to, kas te grāmatā būs iekšā.
Savā laikā priekšsēdētāji atceraties, es mums laikam mēs pa Valmieru bijām grāmatu izdot, mēs pat tur atteicām to finansējumu, kad vēl laikam Boģis kungs bija priekšsēdētājs.
Nu, tik sen varbūt, ka neatcerēšos. Nu, ir visādi ir bijis, bet tāpēc es arī saku, skatamies uz autoru un uz kvalitāti. Jā, lūdzu, vai vēl kāds komentārs?
Jā, atsaucēties, ko Jānis teica, Almeņa Jānis, kad labi, mēs visi gribam būt deputāti un kaut kādu nepopulāru lēmu un kaut ko atteikt, vienmēr ir smagi, un tas kaut kādu beigos uz kaut ko arī atsaucās, tā kā, nu, principā, katrs individuāls, protams, ir vērtējams, bet es gribētu tad lūgt arī turpmāk, kad ir kādi pieteikumi, kurus mēs līdz šim, diemžēl, esam arī atteikuši, pieteikumi pēc finansējuma, nav biedrība reģistrēta novadā, lai gan cilvēks dzīvo novadā, nu, dažādi argumenti, kāpēc ir atteikuši, respektīvi vērtēt, vērtēt pēc būtības, ne tik sausi, kā noteikumos varbūt mums ir ierakstīts. Tā kā šī gadījumā jau uzskatu, kad, protams, 800 eiro salīdzinot ar to, kur pašvaldība tērē, pamatoti, nepamatoti, varam norādīt, ja vai konkrēti, tad tas nav nekas uz budžetu. Tā kā no viens puses ir tā, kā Ugars teica, tā pandēmijas lāde nepavērtos pārāk plašu vaļā, bet no otras puses, no šīs produkts ir droši vien kvalitīvs vērtīgs un arī būtu vērtības no tāda viedokļa. Tā kā es domāju, uz domu sēžu vai jautājumu var laist un tur jau tad arī, lai diskutē, vai tas ir valsts pienākums vai visas pašvaldības, cik šobrīd valstī, tad arī piedalās tajā pasākumā. Paldies.
Labi, paldies. Mans aicinājums tad, ja pārējie neiebilst, ka mēs virzam uz domu sēdi šo jautājumu. Jā, Toma, lūdzu.
Es tikai tādu īsu komentāru, jā, pašvaldība pagājušajā gadā piešķīra līdzfinansējumu grāmatas izdošanai arī ar atsevišķu lēmumu Sigmunda Skuviņa grāmatas, tā kā tas vērtēšanas kritērijas pamatā ir, vai tas ir saistīts kaut kādā mērā tieši ar Valmieras novadu, nu, literārajā ziņā vai grāmatas satura ziņā, un šajā ziņā tas konteksts, protams, ka ir, un arī pagājušajā gadā, tā kā ik pa laikam ir kāds izdevējs ar interesi izdot grāmatu, bet tajā brīdī tiešām, kā priekšsēdētājs minēja, gan saturs tiek vērtēts, gan tas konteksts ar Valmieras novadu. Ja jau ir scenārijs, manuskripts vai vēl kaut kas, tad tas pat tiek izvērtēts tajā brīdī, runājot gan ar bibliotekas kolēģiem, gan ar muzeja kolēģiem atkarībā no grāmatas satura. Tas ir vienkārši komentārs.
Labi, paldies, virzam uz sēdi. Tā nākamais jautājums, 7. Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras projekta konkurss. Vai mums kāds ziņotājs ir? Attiecīgi. Nu, ja mums neviens ziņotājs.
Es varu noziņot, Ivet.
Lūdzu, noziņo.
Šis ir līdzīgs kā iepriekšējā gadā projekta konkurs, kur piedalās Valmieras novada izglītības iestāžu pašpārvaldes. Ir piešķirts katrai pašpārvaldei 1200 eiro un piedalās 6 izglītības iestādes. Ļoti labs projekts, kur viņi attīsta savas prasmes, spējas un motivē sevi tādam mācību darbam un paskatās uz vietas ikdienā skolā, kas ir vairāk nepieciešams, lai viņi veidotu savu ikdienas dzīvi skolā labāk.
Labi, paldies. Tātad sapratām, labs projekts, vai deputātiem iebildumu nav virzam uz sēdi. Astotais koku skulptūra izāģēšanas konkurss.
Jā, labdien. Tātad pagājušajā nedēļā bija komisija, kurā šo nolikumu jau izskatīja. Bija divi priekšlikumi. Un kopumā šis nolikums ir veidots uz pagājušā bāzes un papildināts ar nepilnībām, kuras konstatējām pagājušā gada izvērtēšanas laikā. Tad no komitejas bija priekšlikums papildināt komisijas locekļus ar vēl vienu dalībnieku, ar Agnesi Vasiļevu, un tas ir tagad uz šo komiteju iekļauts iekšā, tad pašvaldības ainava arhitekta. Un tad no viena no deputātiem bija priekšlikums meklēt vēl kādu sponsoru, atbalstītāju, un tāds, es arī komitejā toreiz teicu, ka tiek meklēts, un man šīs nedēļas laikā ir apstiprinājums, ka būs arī ārējā balva viena motorzāģis kustvarna. Tad, kā jau teicu, precizēts nolikumā ir tieši pašas izvērtēšanas process, jo tur bija neprecīzi aprakstījis dažas lietas, kas traucēja izvērtēt. Nu, vai sīkāk vajag, es domāju, domāju, ka nevajag, ja jums ir interesi, lūdzu, jautājiet.
Paldies, paldies Jāni. Jā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Nav, virzam uz sēdi. Tā nākamais līguma slēgšana ar Latviešu samariešu apvienību, lūdzu, kā ja?
Labdien! Pamatojoties to, ka biedrība Latvijas samariešu apvienība nodrošina pakalpojumu dienas aprūpes centrus un specializētās darbnīcas gan Mazsalcā, gan Naukšēnos, un pamatojoties to, ka spēkā esošais deleģēšanas līgums beidz šī gada 2. maijā, lūgums deleģēt biedrībai Latvijas samariešu apvienība nodrošināt šo pakalpojumu līdz projekta beigām, tas ir līdz šī gada 31. decembrim.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav, virzam uz sēdi. Tā, nākamais dzīvojamā platība par atbalstu pasākumu sniegšanu. Lūdzu.
Pamatojoties to, ka izmēģinājuma projektā atbalsta pasākumu sniegšana bez pajumtniekiem nav nepieciešama viena no iepriekšējā 24. novembrī apstiprinātā lēmuma adresēm, lūgums lēmuma pirmajā pielikumā svītrot tabulā 6. punktu un otrajā pielikumā 7. rindu. Tas ir saistīts ar to, ka adreses sedā nav nepieciešama projekta vajadzībām.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Nav, virzam uz sēdi. Tā, 11. pašvaldības nedzīvumā telpa nomas pakalpojumu maksas cenrādis.
Sagatavots papildinājums nomas maksas cenrādim, papildinot divus pielikumus kocēna apvienībā un brēgu kaugu un trikāts apvienībā. Tātad trīs īpašumiem ir aprēķinātas cenas pēc aprēķināšanas metodikas, aprēķini pievienot lēmumu projektam un lūgums. Apstiprināt.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav, virzam uz sēdi. 12. Par telpu nomu skolas sēkā fondam.
Jā, labdien. Dzirdiet mani, jā?
Dzirdam.
Jā, nu tā tad jau... Trijās komitejās ir skatīti iesniegumi divi, kas šobrīd ir uz skolas ēku, Naukšēnu mūžas teritorijā. Un, ja šie apnomnieki šajās telpās tiek ielaisti, tad tiek iznomāta apmēram 80% no mācību korpusa tās liederīgās platības. Nu, šobrīd, šodien jums tiek stādīts priekšā vairāk šis fonda iesniegums, un vienlaiks arī tiek lūgums, pa to iepriekšējās komitejās arī nerunāja, noteikti šo nomas maksas samazinājumu nu, uz termiņu, kāds varbūt, manuprāt, varētu pat varbūt būt gads, ja šobrīd gan lēmuma projektā nav tas termiņš norādīts. Ja? Un līguma noslēgt nu, piedāvājums ir uz 3 gadiem, ja? Jo iepriekšējās reizēs nu, parādījās diskusijas par to, nu, kā vispār apsaimniekos naukšēnu mūžu kompleks. Vakar sanāca arī pirmā darba grupa, kas tika izveidot attīstības plānu vai rīcības plānu izstrādēja. Un faktiski arī vakar grupā parādījās par to, ka ja šobrīd ir interesanti, kas vēlās izmantot kādu no nu, palīga ēkām vai kas ne galveno ēku, ja pa kuru varbūt būt tieši šķērti alaužu vairāk, nu tad nevajadzētu, teiksim, stāties priekšā un drīzāk atbalstīt nekā kavēt šo te lietu. Nu, lūk, un tāpēc šodien būtu tas, ko es vēlētos, ja, lai jūs atbalstītu gan šo priekšlikumu, gan arī paturēt prātā, ka mums ir 2 iesniegumi. Uz skolas ēkas vai mācību korpusu izmantošanu un noteikti noms maksa samazinājumu 50% apmērā šim labdarības maratonam, kas vēlas ierīkot tieši bērnu tādu rehabilitācijas un sociālās aprūpes centra ar uzvedības problēmām bērniem. Un plāns viņiem ir tātad no 6 līdz 8 bērniem pirmajā kārtā. Ja tas viņa projekts labi izdosies, patreiz tātad viens no šī projekta tādiem no autoriem un tēviem Nils Konstantīnovs, kas jau arī ir prezentējis deputātiem savu šo te ieceru, nu grib terapeitiskā veidā strādāt ar bērniem ar uzvedības traucējumiem. Šobrīd Tieslietu ministrija vada darba grupu, kas izstrādā, nu, teiksim, naukšēnu aizvietojošu institūciju, kur varētu arī ievietot nākotnē bērns ar tiesas lēmumiem. Un faktiski šī te grupa šobrīd ir vienīgāka Latvijā, kas kaut kā šajā jomā strādā, nu, un varētu uzskatīt, ka viņš būs kā privāts pilots projekts. Ja viņiem labi sanāk, tad var gadīties tā, ka, teiksim, ka valsts izsaka vēlmi nu, pārņemt vai veidot kaut ko līdzīgu, varbūt naukšēnos, varbūt nenaukšēnos, nu, tieši tādi, kas aizvietot šo bijušo nebēdīgi slaveno korekcijas izglītības iestādi. Nu, tā kā faktiski arī viņi skatās tajā jomā, viņi grib arī uzsēsties uz tā, teiksim, valsts finansējumu, vai tas izdosies, nu, to laiks rādīs, ja. Bet pirmkārt, viņiem vajag iespēju iesākt. Un iesākt viņu vēlas naukšēnos šobrīd. Ir kādi jautājumi?
Bet kā tas ir, tie 50% atlaidi, kā mēs viņu tā...
Tātad es skatījos šos pašvaldības domas noteikumus, kas ir izstrādāt pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem pa publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu. Un tur piedāvājās, vai ir šāda opcija, kad ja... Ja tātad īpašums tiek izmantots nu, izglītības kultūras vai arī tur tiek radīts jaunas darbvietas un vēl tā dažādi nosacījumi, kas šajā gadījumā iekļautos, tad pašvaldība var uz laiku vienojoties ar abām pusēm, nu noteikti šādu nomas maksas atlaidi, bet var arī nenoteikt. Tā ir tātad pašvaldības brīvu, kā saka, izvēle. Un šobrīd sanāca tā, tas aprēķins, ja jūs paskatīties, ir precizēts viņiem pie tā, apjoma, ko viņš šobrīd vēlas, ir 419 eiro mēnesī būt nomas maksa. Bet es jau nu, esmu teicis arī viņiem pačiem un arī citur, ja, ka faktiski šī nomas maksa jau šajā gadījumā nebūtu tas bubuls, no kā būtu jāuztraucās. Rēķinot šī gada apkurs izcenojumu, ja, tad, teiksim, pie šī gada cenām kādas bija, ja, tad apkur ir divreiz, nu, vai divreiz dārgāk nekā nomas maksa. Tātad, ja viņi pa nomu maksātu 419 plus PVN, protams, ja, tad apkura maksātu apmēram 800 plus PVN, nu tā. Jo apkura tomēr tas tā izmaksas šobrīd ir dārgāk pa nomas maksas, tas ir fakts. Nu tā. Jo viņi iecer ir arī tādi, kad viņi grib nu, kosmētiski atsvaidzināt ar krāsu, nu, krāsojot, nepārbūvējot nekādas telpas un nemainot plānojumu, protams, tikai nu, atsvaidzināt ar kosmētisko remontu tās telpas, kas arī tad nu, būtu uz viņa rēķina un radīt kaut kādas drusiņa izdevumus.
Ja, ok, labi. Mēs, jā. Man jautājums, ar tam fondam ir tā ziedojuma atļauja?
Nē, ziedojuma atļauja viņiem nav. Viņi teica tā, ka viņiem nedod viņu, kamēr viņi nav uzsākuši reāli darbību.
Skaidrs,
līdz, ko, labi, okay. Jā, līdz ko viņi sāk strādāt, viņi prasīs.
Labi. Vai kādi ir jautājumi, iebildumi par šo?
Varam arī tad nepiemērot, un ja viņi sāk strādāt, tad
attiecīgi
viņi var pasīkt.
Vai...
Nu, protams, ja juristi akceptē to, es arī nevaru, kā saka, apgalvot, vai tiešām tur kvalcējās, bet manuprāt kvalcējās tai opcijai.
Nē, nu, tā kad, iestāde, nu, protams, tur ir vajadzīgi.
Ja vēlas, tad var piešķirt.
Man tik vienīgais, lai viņi nenobīstās no kaut ko. Mums jau galvenais būtu, ka vismaz tur tos komunālos maksājums maksā. Tā kā, ja kurā no, gadījumā tā. Ļoti labi, lai viņi tur darbojās. Ideja, jo, ja ideja cēla un lai viss izdodas.
Jā, nu tad.
Labi, tad es saprotu, ka iebildumu nav, virzam uz sēdi. Paldies.
Labi.
Tā, 13. Dzīvu resursu aizsardzība.
Dienu dzīvju fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu. Esmu sagatavojis pieteikumu dzīvju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamo aprīkojumu iegādē. Pašvaldības policija sagatavoja savus vēlmes, sagatavoja arī tehnisko specifikāciju un viņi vēlas iegādāties alumīniju laivu un motoru, kā arī piekabi piemērot šīs laivas pārvedāšanai. Lai projektu realizētu, kopējais finansējums paredzēts 24.321 eiro. No zīvju fonda projektu apstiprināšanas gadījumā dabūtu 13.684 eiro. Un no pašvaldības būtu jāprasa 10.637 eiro, kurus arī redzam, ka tāpēc resursu nodokļu budžetā arī tie varētu būt atrodami. Paldies.
Paldies. Vai jautājumi? Nav. Kas?
Budžetā daļa bija palika vēl no iepriekšējiem projektu pieteikumiem, daļa bija plānota, bet tikko arī esam saņēmuši ziņu, ka ir apstiprināts arī dzīvotņu projekts, kur ietvaros mēs pļaujam niedrus. Mēs bijām arī tāpēc resursu nodokļu budžetā ielikuši 20,000 ūdeni savu pļaušanai gadījumam, ja šo projektu neapstiprina. Tā kā mums tur arī atbrīvojas pieejams finansējums.
Tā. Labi, paldies, virzam uz sēdi. Tā, 14. Ramatas lielezars.
Jā, arī zivju fonda projekts sagatavots pieteikums, lai Ramatas lielezaru izpētītu un sagatavotu eksploatācijas noteikumus, kas tur mums būtu kā pamata dokumentus, kura pamata tālāk arī organizēt normālu zivju resursu apsaimniekošanu. Paredzamais kopīgais finansējums 4840 eiro, publiskais finansējums no zivju fonda 4307 eiro, mūsējais būtu 533 projekta apstiprināšanas gadījumā. Arī labi. Šāda nauda budžetā ir iezīmēta pieejama.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi par šo? Nav. Virzam uz sēdi. 15. Samatu saraksts lūdzu.
Ir veikti grozījumi vairākas pašvaldību iestādēs, attiecīgi pārskatot amata pienākumus, ir precizēti nosaukumi, slodzes, kā arī likvidēti daži amati, papildus finansējums nav vajadzīgs, visnepieciešamais ir attiecīgu iestāžu budžetā.
Labi, paldies vai par šo jautājumu. Nav, virzam uz sēdi, 16. Izglītības iestāžu amatsargs.
Jā, tad grozījums ir Matīšu pamatskola, kura lūdz 0,2 slodzes medmāsai. Šobrīd tur ir darbinieks uz uzņēmuma līguma pamata, bet tā kā medmās ir nepieciešama izglītības iestādēs, tad viņa lūdz to 0,2 slodzi, kā iekļaut amatsargstā.
Labi, paldies. Vai jautājumi? Nav. Virzam uz sēdi. 17. Mantojuma saņemšanu. Mantojuma pieņemšanu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju mantojuma pieņemšanai, proti Valmieras 5. Vidusskola ir saņēmusi no Jura Krieviņa un viņa sievas Lūcijas Ārons Krieviņš labdarības fonda slēgšanas naudas līdzekļus. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par šo līdzekļu pieņemšanu, kā arī papildus arī naudas līdzekļi Krieviņa dzimtas vietas kapu vietu uzturēšanai, ko arī apņemās darīt 5. Vidusskola. Attiecīgi esam sazinājušies arī ar pārstāvi, kurš ir arī palīdzējis organizēt šo līdzekļu tā kā pārskaitīšanu skolai, respektīvi ar Pēteri Jurjānu, kurš arī respektīvi apstiprināja, ka nekādas vairs papildu saistības 5. Vidusskolai pret Huntingtons Nacionālo banku nav, līdz ar ko mēs arī svītrosim šo 4. punktu. Respektīvi, tas bija sākotnēji tiesas spriedumā noteikts, bet nu, apstiprināja, ka nekādas saistības vairs nav pret piekto vidusskolu.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Nav, virzam uz sēdi. 18. Grozījuma budžetā.
Labdien, deputātiem. Tātad ir sagatavoti budžeta grozījumi un ir izskatīti jautājumi arī iepriekšējās komitejās. Un finanšu komiteju ir daži precizējumi, ko es arī gribētu pēc tam minēt. Tātad ir samazināts kopējais sākuma atlikums uz gada sākumu par 3,7. Tas ir precizēts, jo sagatavojot 2022. Gada pārskatu un šīs te summas ir precizētas. Papildus ieņēmumi tad kopumā ir par 211,763 eiro. Tajā skaitā ir gan papildus iedzīvotāju ienākumu nodoklis, gan azartspēju nodokļu ieņēmumi papildus. Un arī ceļu satiksmes drošības direkcijas šie te sodu naudas. Savukārt iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir vairāk un mazāk ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija par 2,1 miljonu. Papildus tātad mēs plānojam saņemt aizņēmumu kopumā par 5,1 miljonu. Tajā skaitā lielākais ir 684 tūkstoši publisko teritoriju ielu apgaismojuma pārbūs Valmies novadā. Tas ir aizņēmums projekta realizēšanai. Un pārējie finansējuma šie te aizņēmumi ir plānoti ielu un ceļu investīciju projektiem, kā arī otrās vidusskolas mazās sporta zāles pārbūvē, kas ir nepieciešama pirmskolas izglītības iestādes bērniem. Tad papildus vēl tam, kā jau iepriekš arī minēju pagājušās nedēļas komitejās, mēs esam saņēmuši papildus dotāciju no autoceļa fonda 141 tūkstoši apmērā. Un tas ir sadalīts starp apvienību šiem te autoceļu fondu budžetiem. Un tā rezultātā ir bijis iespējams atbrīvot līdzekļus to darbu, varbūt daļējai atgriešanai, kas bija izņemti no šiem te budžetiem, lai līdzfinansētu šos lielos investīciju projektus. Līdz ar to daļēji vismaz ir atgriezts finansējums šiem te darbiem. Katrā no šiem šis arī fails ir klāt pie finanšu komitejas materiāliem, un līdz ar to ir iespējams redzēt, kāda šī te daļa katrā no apvienībām ir saņēmta un atgriezta. Tad, kā jau iepriekš minēju, papildus finansējums bija nepieciešams Rāņu ielas šīs te akurs, nebet siltumtrases, maģistrāla siltumtrases izbūvēja 126 tūkstoši. Un papildus vēl ir arī palielināts projektam zīle finansējums. 35 tūkstoši, pārējie 25 tūkstoši bija iespējams izgrozīt iekšēji budžeta grozījumos. Un vēl pret iepriekš, ko es jau ziņoju komitejās, tā tad ir papildus 2,6 tūkstoši būtnieku apvienībai nepieciešams civillietas paredzētiem izdevumu sekšanai samaksēja Sijā Anzāģe, kas nebija iepriekš komitejās vēl. Un tālāk to parādīšu līdz galam. Kas ir papildus, ir beidzies iepirkums mēbeļu iegādēji otrās vidusskolas šai te jaunajām telpām pirmskolas izglītības iestādēm, un iepirkums mēbeļu iegādēji ir bijis dārgāks, tātad papildus ir nepieciešams 120,414 eiro, kas ir arī ielikti pašlaik budžetā, lai varētu šo te telpas iekārtot, un ar septembrī varētu jau bērni apdzīvot šīs telpas. Rezultātā budžeta grozījumiem kopējais atlikums uz gada beigām paliek 996 tūkstoši. Tajā skaitā brīvais atlikums ir 141 tūkstots un industriālā parka attīstībai paredzētie finanšu līdzekļi 767 000. Savukārt dabas resursu nodokļa līdzekļu atlikums uz gada beigām paredzēts 87 200. Tas īsumā viss.
Paldies.
Uz domi tātad būs pašsaistošie noteikumi ar visiem pielikumiem. Paskaidrojuma raksts jau daļēji projekta variantā ir pašlaik pievienots. Stoma būs pilnais variants. Ar jautājumu.
Vai lūdzu kādi jautājumi? Nav, paldies. Tad ejam uz priekšu, virzam uz sēdi. Autoceļu fonda izlietojums lūdzu.
Šis lēmums aizstāja 2021. gada 25. novembra domas lēmumu. Viņš tiek aktualizēts jau par nākamajiem 3 gadiem, un patiesībā mainīšās ir tikai summas, jo tas viss saturs, kam tiek lietots autoceļa fonda nauda, tā ir palikusi tāda, kā viņiem ir bijusi. Katra apvienība viņa lieto tiem mēķiem, kam viņi ir vairāk nepieciešami. Tur ir diezgan plašs spektrs, kam viņi var lietot. Un ir noprecizēts šis saņemtais naudas daudzums, jo, kā Inti jau tikko teica, tieši pēdējā mēneša laikā mainījās un tika piešķirt papildus 141 354 eiro. Un tad arī uz šo summu tika sadalīts šis starp pamatkapitāla un preces un pakalpojumiem šī nauda. Un tika grozīts arī nākamajiem 2 gadiem, kā te ir atbilstoši šī gada summa, jo patiesībā šo summu mēs zinām tikai tajā brīdī, kad viņi jau tiek piešķirti. Tas bieži vien pat ir tekošā gada, jau kā tagad jau 4. mēnesis.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu?
Jā, jau drīkstu.
Jā.
Mēs visinībā šis lēmums arī pēc 3 gadu būs līdzīgs, tikai pamainīsies summas, bet manuprāt tā lielā jēga un būtība ir 3 gadiem plānojot. Nu, ja nevajag lēmumā, tad ir kaut kāds pavadošais dokuments, pielikums, respektīvi ar konkrētiem ceļu vielu nosaukumiem, posmiem, kurus tad jau apvienības ir izvērtējuši un ar skatu 3 gadu garumā ir notēmējuši strādāt un remontēt un uzlabot un rekonstruēt. Respektīvi, prasītos, vismaz tā bija kādreiz novadā, un cilvēki to novērtēja. Viņi varēja, teiksim, jau zināja, ar ko rēķināties, protams, ka korekcijas dzīve vienas, un nevienmēr tajā noteiktā laikā tos darbus var izdarīt, bet šie darbi ir personificēti, ir neplīki cipari, un pateikt apvienības, jūs tagad dansojat no šī cipara un paši izvēlēties, kurš šogad, kurš nākus gadu, kurš pēc tam, respektīvi, jo šobrīd tā jēga, tam 3 gadu plānam ir jau, ja skatīt strateģiski prioritātes 3 gadu garumā, ko tad mēs darīsim, un prasītos tad sarakstu 3 gadu garumā, katra apvienība iesniedz, kādas konkrētas darbiņas, tad viņa darīs, tā vismaz bija, un es domāju, ka tā arī jābūt. Un otrs, varbūt jautājums, pamat kapitāla 140 000, nu tas ir pat, es nezinu, vai greider, kas ir domāts ar šo greider, labs, nopirktu, nu, pamat kapitāls labs nebūs, bet varbūt...
Tie ir kapitāla ieguldījuma darbi, kas ir iet uz pamat kapitālu un preces un pakalpojumi, tie ir uzturēšanas izdevumi, tā kā patiesībā mēs redzam, ka lielākā daļa autoceļa fonda līdzekļi aiziet tieši uzturēšanas izdevumiem. Tas sastādīto plānu nav īsti liels jēgs, jo nu, mēs visi zinām, kas ietilpst uzturēšanā. Tātad tas ir ziemas dienas bedrīša remonts un grēderēšana. Un viņi jau tiek veikti pēc nepieciešamības visās tajās ielās, kur jāveic.
Tad uzturēšana, teiksim, segas kaut kādu 50 cm atjaunošana, tas neietilpst pakalpojums, pretis pakalpojums. Ietilpst. Nu, tas ir svarīgi, kuru ceļu tad mēs pastiprināsim, kur mēs šo 10 cm uzbērsim. Tas cilvēki, vai viņi tiks savā fermā iekšā vai savā saimniecībā vai netiks. Jo es saprotu, nu, pamatkapitāls acīm redzot, tas ir līdzfinansējums kaut kādiem lielākiem projektiem iespējams, bet šāds saraksts, es domāju, nav problēmas. Burnieku novadā bija saraksts 3 gadiem par konkrētiem kilometriem, konkrētiem posmiem, lai cilvēki zinātu to, kur var rēķināties. 3 gadu garumu plānot. Likumdevējs ir paredzējis 3 gadiem plānojam. Šobrīd mēs plānojam tikai finanses, aritmētiski sadalam. Katru gadu vienu to pašu, bet tās prioritātes varbūt ir vien gadu vai vairāk, vien gadu vai mazāk. Un tas tikai to cipar tad korītē, ja tu zini, kādus darbus tev ir jādara. Paldies.
Šī gadījumā plānojot uz priekšu, jā, protams, mēs varam izdarīt visu, bet kā pierādīja šis gads, nereti ir tā, ka pēc ziemas atklājas tādas akūtas vajadzības, kas nebija plānotas un ir jādomā, kā visu to izdarīt, un mūsu vajadzības patiesībā ir krietni lielākas nekā pieejamie finanšu līdzekļi, kas arī ļoti ierobežo visu šo plānošanu, ka mēs esam spiesti tāpat mainīt šos plānus, nekavējoties jau pēc ziemas, jo, teiksim, Valmierā šogad sev parādīja vanšu tilts, viņš vienkārši nevar vairāk gaidīt. Kaut arī mūsu viņš, nu, it kā nebija mūsu plānos, tā nebija prioritāte, jo likās, ka viņš vēl, jā, viņam ir izstrādāts projekts, viņš vēl var kādu gadu pagaidīt, bet izrādījās, ka nevar viss, ka viņš bija jābīt kā jau kā prioritāte pa priekšu.
Protams, ka visus plānus var koriģēt un nevar paredzēt, kāda būs ziema un kur tā bedrīte izveidosies vai neizveidosies. Bet princips jau šī gadījumā ir šais kabineta noteikumos, ka 3 gadiem plāno ne tikai absolūtos ciprus, bet kas šajos cipros tiek ietvert. Un šobrīd tiek nosaukt tikai darbi, bet lai pagas pārvaldes apvienības, lai izdarītu tādu darbiņu, kā izvērtot šos 3 gadus, nu, es domāju, ka tas ir tikai normāli, ja pasaka, ka tas ir pagrūti un to nevar nokļūt, tā arī pieņemsim.
Bet uz budžeta pieņemšanu jau tiek iesniegšie saraksts tiešām ar visiem, jau ar konkrētākiem finansējumiem un arī ar tiem kas, objektiem, kas ir prioritāri un kas var.
Tas tikai saraksts, pats ir no tāds saprot, mēs varam uzrakstīt.
Jāni, bija droši vien, ka novada, kuri tā piegāja, ka tu tikai saraksts un pildu vai nepildu, bija novada, kuriem bija saraksts un kur pieturējās pie šī sarakstu. Un arī varēja cilvēki rēķināties un arī deputāti sekoja līdzi, vai šogad šis posms tiks pastiprināts grāmatceļš vai netiks. Var jau visādi. Nevajag vēsturu, vajag paņemt labākos piemērus, kāda bija, nevis norakt viņus.
Tur, diemžēl, tie nav, jā. Par ko domā, bet es varbūt par to, es domāju, ka to rindus vai sarakstu izveidojot, reizēm tas rūgtums ir lielāks, ka es tur nostāvu un domāju ar cerību, iedzīvotāji vairāk, es domāju ar cerību, ka nākamgad man būs, bet izrādās, ka es vēl 10 gadus nesu saņēmis, tā kā tas rūgtums ir, man liekas, kad svarīgāks nekā patiesi.
Arī lūdzu teiktu, šobrīd par šīm summām mēs runājam, tad šeit ir pārsvarā tikai uzturēšana, kur ir konkrēti visas ielas, viss, kas mums ir. 3 gadu plānu mēs varam sastādīt šobrīd, bet vēlreiz saku ļoti uzmanīgi ar šīm visām lietām, jo mēs zinām, ka līdzekļi nepietiek visam un mainās šīs prioritātes ļoti steidzam. Ja? Un tad, jebkurā gadījumā, nu, ir liela vilšanās kādam, vai arī, kad nu, mēs tāpatās nevaram visu izpildīt, tas, kas varbūt uzreiz ir solīts.
Jā, ne, mums līdzīgi arī attīstības stratēģija un investīciju plāns, un arī tā mēs nevaram galvot, ka tajā periodā, tajos gados mēs šos darbus izdarīsim. Visi plāni koriģējas. Tā ka nevajag teikt, ka šis ir kaut kas īpašs izņēmums. Visi pašvaldības strateģiskie plānus tā arī balstās.
Labi, paldies. Vai varam šo virzīt uz sēdi?
Man viens precizējuši jautājums, cik es zinu, namsaimnieks pagājušajā gadā ar pretputeku līdzekļu pilsētu apstrādāt uz grantētos ceļus. Šogad ir vinnējis.
Uzturētājs ielas viss ir šobrīd nogreiderētas un līdz māja mēnesim plānots, kad atsevišķās vietās veiks grants piebēršana, kur tas nepieciešams atjaunot virskārtu un māja sākumā tiks veikt pretputeku apstrādi.
Jā, tāpēc, ka cilvēki zvana jautā, tāpēc, ka nu, patiešām dažiem jau putek, ka namsaimnieks bija.
Tur jau kaut kādi īpadīgi arī saistībā lieta, nu tur pirms ar pēc kaut kā bišu, ka tur izstāvēja, kā tas tās ir jādara, ka tu nevar.
Viņam paši arī nokais. Tur tas viss ir atrunāts un atstrādās. Tur nav jāgaida, kad Jāņos sāk slīt.
Mājas sāks, kāds saprot, ja?
Jā.
Labi, paldies. Virzam uz sēdi. Tā, ļoti daudz tagad ir atsavināšanas jautājumi. Varbūt, ka mēs varam tā ļoti ātri iet cauri. Ja deputāti, nē, ja deputātiem es vienkārši varbūt sauc, ja deputātiem ir kādi jautājumi, tad pie tā apstājamies, ja? Tātad sporta iela 4 Valmierā vai ir, kad priekšlikumi jautājumi nav, paldies, tā, dzīvoklis Birzes 4 Evels pagastā vai ir jautājumi? Nav, tātad doktorāts Dauguļi 5 atkārtota nodošana jautājumi nav. Izcērtāmā koksne cirsmā Liepiņas, vai ir jautājumi? Labi, paldies. Nekustamais īpašums Māras Ķoņu pagastā. Atsevināšanai nav jautājumi. Izīrēts 3 starp dzīvokļas Lazdas 6 burtnieki. Nav. Lazdas 3 burtnieki. Arī nav. Lazdas 10 burtnieki. Nav, Lazdas 12 burtnieki, nav, tā, pa darbībām ar meža zemēm, tātad divas komitejas nevirz uz domi, tātad lūdzu ziņot, kas tur ir.
Pašvaldība savulaik lēma, kā pieprasīt no, nu ne pieprasīt, bet lūk no zemkopības ministrijas, lai pašvaldībai tiktu nodotas 3 meža zemes vienības, kas šobrīd ir Latvijas valsts mežu, nu, tā kā apsaimniekošanā un valsts īpašumā. Bija mums tāda saraksta ar zemkopības ministriju un ar valsts mežiem, jā, tā vienkārši nodot viņi īsti nepiekrita, tad viņi teica, ka mainam, kad mēs pieņēmām domas lēmumu, ka piekrīt maiņai, tad viņi teica, ka kaut tādu īstu maiņu viņi arī negrib īsti realizēt, un tad vienkārši palika tā, ka šobrīd viņi piedāvā variantu, ka viņi mums nodod šīs te mums nepieciešamās zemes vienības, kas ir Baiļu kalns un pie Kauguru sila, un pretī mēs viņiem nododam 4 mūsu īpašumā esošas zemes vienības. Un attiecīgi arī tika sagatavots domas lēmums, kas šo te nostiprina, atceļot iepriekš pieņemtos lēmumus, un iepriekšējās komitejas lēma atlikt, jo vēlējās šo te izvērtējumu par visām pašvaldības īpašumu esošām meža zemēm. Un tad skatīt šo jautājumu tādā kārtībā gribēt.
Ko mums tas izvērtējums dos pa visām meža zemēm?
Jā. Te bija stāsts no lielā plaukta par to, kad respektīvi par 3000 hektāriem, kas mums ir meža zemes, par to stratēģiju, jo šobrīd maiņa notiek, nu, nopļot 100 hektāru pret 190 hektāriem. Tātad mēs pazaudējam no pašvaldības jau 90 hektārus meža zemes, kā tas iet kopā ar stratēģiju, ko mēs vispār kā pašvaldība ar savu aktīvu, kas ir meža un meža zemes darām, vai tas te ir akceptējams, vai tomēr ne. Un tas bija viens jautājums. Otrs, kā šis pasākums, šis trases, laipošanas trases, kā viņas iet kopsakarībā ar jaunizbūvējumo cerams nākotnē apveceļu, kā tas miedarbojās vienam otram traucē palīdz un tam līdzīgi. Un trešā lieta bija, protams, ka mēs varam varonīgi pateikt, mums ir tik daudz kā nekad tās meža zemes, mēs varam dot 390, bet paskatāmies, ko mēs dodam. Mēs dodam ne jau Valmieras, nu, labi, nerunāsim. Bija pašvaldības pat pirms 9. Gada, kā Matīšu pagasta un pirmais burtnieku novads, kuri ļoti rūpīgi un taupīgi skatījās uz saviem mežiem un saglāba tos nebaltai dienai, lai x stundā tai teritorijai, tiem cilvēkiem būtu kaut kāds finansiāls atspēks. Un sāsīja par to, ja šobrīd mēs 40 hektārus atņemam konkrēti Matīšu pagastam, tad kādā veidā mēs mēģinām šo zaudējumu šai kopienai kompensēt vai nemēģinām. Ja pasakam, mēs tagad esam visi viens liels novads un ejat ratā un mēs darīsim ar būs kopējo mantu, kā mēs gribēsim. Es domāju, ka godīgi būtu paskatīties, kurš tad ir izpreparējis un šampaniešos varbūt izdzēris vai iztirgojis vai kā veidāt no šiem pagastu pašvaldību īpašumiem tic vaļā un kurš ir saglābis nebaltai dienai. Tā kā, nu,
tieši tā, jā. Nevajag šādi, te ar kaut kādiem apvainojumiem par kaut kādām lietām. Šobrīd mēs esam viss vienots kopīgs liels novads.
Tieši tā, šobrīd ir viss viens liels novads, bet šie 40 hektāri, kas no Matīšiem šobrīd tiek atsavināti, atdoti valsts mežiem, tad mēs varam pateikt, mēs visi esam liels novads un visi iet kopējā katlā. Bet es tomēr uzskatu, ka katrai kopien, kā viņi ir līdz šim dzīvojis, ir jārēķinās, kā viņi ir saimniekojuši un ko viņi ir cerējuši.
Piedod atvaino, tad mēs varam arī paskatīties, kā šie kopieni ir dzīvojis un kā ir attīstījusies. Šobrīd visa kopiena maksā, visa Valmieras novada kopiena maksā vēl aizvien par Matīšu kultūrsnam. Tuliņ mēs maksāsim par Matīšu bērndārs jumta nomaiņu, kurš pirms 10 gadiem piedod ir saķēzīts. Hautūra, tīrākā hautūra, kas jumtam vispār nav piedodam. Tu gribi mēs šito visu ceļam augšā un skatāmies?
Ceļam augšā visu, ko darīja būvējuši, un tagad pietaramies Matīšiem. Paskatīsimies, kur ir kāda cita objekta, ir kādā veidā būvēt un kādas hautūras ir. Un ja ir kāda hautūra pret kādu būvnieku, kas nav kaut ko izdarījis, tad cilvēki to prasīja. Un šobrīd par kultūrsnam runāja, tā vienīgā partija, kas iebilda pret to, ka tur tie 2 miljoni tiek ieguldīti, ir Valmieras partija. Bet tajā pašā laikā. Tagad visi slavē, arī priekšēdājs slavē, redzi, cik labi, ka tāds kultūras nav kopienai Matīšos ir, un ka tur notiek ļoti daudz un dažādu pasākumu no viena grāvi otrā grāvi.
Pagaidu, mēs šobrīd izmantojam tāpēc, ka viņš tur ir, un tāpēc viņš ir pilnībā jāeksploatē un jāizmanto. Bet šobrīd celt augšā kaut ko, kas ir izdarīts pirms 8-9 gadiem, tu pats ļoti labi zini, ka ir noilgums, un nevienam mēs neko nevaram šobrīd šo te visu izdarīt. Tad lūdzu skatāmies arī tādās vērtībās. Ja kādam ir vajadzīgs kādu vērtību, pret kādu mēs šobrīd mainam, ja, tad okei, tādu mēs izdarām.
Un tādu arī vajag 100 hektāru pret 190 hektāriem. Vai novērtēt un saprast, kādu aktīvu pret kaut ko mēs mainam.
Labi, ja tāds ir prasījums, tad tādu mēs arī varam izdarīt. Lai mēs zinām, ko pret ko tad arī mēs mainam. Okei. Okay. Jā, lūdzu.
Kas par lūdzu?
Kaspars lūdzu kaut ko teiks vai neteiks?
Tā kā priekšlikums ir kā komitejā lemt atlikt šobrīd šo jautājumu.
Jā, kolēģi, labdien. Mēs komitejā runājām par to, nevis par konkrētu, teiksim, novērtējumu vienam mežam un otram tik daudz. Vairāk par to, ka mums būtu svarīgi redzēt visas novadam piederošās zemes platības, Un iepriekš tam, kādas pāris mēnešus apakaļ, mēs runājam to pašu arī par lauksaimniecības zemēm, un tad, kad mums šī visa kopējā aina ir redzama, tad mēs varam arī runāt par maiņām, par perspektīvu, par attīstību. Un šeit es nedzirdēju komitejās, kad mums bija nolemts to, kad novērtējam vienu mežu un otru mežu.
Un tad es ļoti atvainojos, kas šobrīd tad ir vajadzīgs, ko tad komitejas lēm. Jāni, lūdzu.
Pilnībā piekrīt un saprot visiem tiem emocionālajiem faktoriem, kas ir šo te zemju dalīšanu, pārņemšanu vai kā. Un piekrīt tam, kad mums jāvienojas hektārs pret hektāru, eiro pret eiro. Bet tas, kā es pieņemsim, skatos uz šiem zemes gabaliem viens pret otru, ir, kas jāņem vērā arī, protams, ir attīstības vīzijas uz vienu vai uz otru. Un jau uz tiem iegūstamajiem zemes gabaliem mums ir attīstības vīzija vai redzējums vai ir interesanti, kas varētu tajās vietās attīstīt noteikti infrastruktūru, darba vietas, kaut kādu aktivitātu kustību. Un otru zemes gabali mums ir, nu, šobrīd, teiksim tā, ja mēs vietojam tos vārdus, kas saka, pagalbāt, nebaltai dienai, nu, tad manuprāt, nu, tomēr primāri būtu jāskatās uz to, kuros zemes gabalos ir kaut kāda attīstības vīzija, redzējums, darba vietas vai citas aktivitātes iespējas un plānojas. Un arī tā nodošana vai, nu, zikā, tad tas tā, manuprāt, diskutāt, ka, ko nozīmē izpirkarēt, nodot no pašvaldības valstī, nu, tas jau tāpat paliek. Nu, mūsu pašvaldība vai valsts, zikā, arī gribas varbūt skatīties, ir, juridiski ir dalības vienība, bet tai pašā gala beigās viņš jau paliek iedzīvotājiem. Nu, protams, tur ir kaut kāda diskusija un jābūt noteikti hektārs pret hektāru vai eiro pret eiro, ja ir iespēja, ka viņam ir saglabāt kaut kādu tur novadu griezumos. To var skatīties un analizēt, bet nu, tomēr prioritāri, ja ir 100 hektāri, kas var apbūvēties ar investīcijām, kur var tikt ieguldīt līdzekļi, veidosies jaunas darba vietas, veicināsies ekonomika, nu tad viņi varētu būt tomēr skatīties un viņiem prioritārākā kā vienkārši uz paturēšanu.
Jā, Jāni var piekrist, kad pilnīgi noteikti, bet tāpēc jau mēs lūdzām, kad salikt kopā šos laipošanas trases ar apveceļu, jo šobrīd īsti atbildes nav. Un vēl atbildi Jānim par kultūras namu, ja mēs pārdot šos 40 hektārus Matīša zemes, mēs varētu visu kultūras namu arī uzreiz nomaksāt visu kredītu, tā tik tādu maz piebildīt.
Es varbūt gribētu atgādināt, nu man te cilvēki, kas ir kopā strādājuši Burtnieku novadā uzrakstīja, ka 21. Gadā ir vēl un bijis 800 hektāru meža zemes pārdot. Tā kā nevajag tā kā šobrīd te mums stāstīt, ka mēs te kaut ko
šausmīgi. Pilnīgs blefs, pilnīgs muļķības. Nekad, neviens 800 hektārs nekad nav bijis pārdevis. Un kurš to raksta?
Tas, augšā,
un kurš to raksta?
Tas, tāpatās 21.
Kurš to raksta? Tas vispār nav lietas kursā tad.
Edvīn, lūdzu, 21. Gadā no 250 tūkstoši no rezervētās naudas tiks noņemt ceļiem un pārdēlīt citām aktivitātēm. Tā kā nevajag
2021. Gadā pašvaldības ceļa fonds bija 220 tūkstoši kāds tagad, un pašvaldība no sava budžeta vēl pielika klāt tikpat daudz ar savu noteikto kārtību. Vēl 300 tūkstoši, ko ikdienas uzturēšanai uzturētu.
Mēs šobrīd arī no pie 1,5 miljonu autoceļu fonda 2,8 miljonus liekam no savu budžeta klātī. Uz visu novadu kopumā.
Nu, nav ko mērīties, es domāju.
Nevis nav ko mērīties, bet vajag paskatīties arī, ka nav tas ideālais bijis piedod atvaino Burtnieku.
Neviens par ideālo nerunā.
Man to arī neiestāstīs nevienā brīdī.
Labi.
Nevajag cilāt augšā visas šitās vecās lietas, es gribu pat tām visām aizmirst, tām lietām, ar kurām mums šobrīd ir te jācīnās.
Kolēģi. Bet tāpēc vajag tās labās lietas pārņemt, nevajag vienkārši pateikt, ka Burtnieku novadā viss bija slikts un nekam nederīgs. Līdzīgi kā Lielgabrīt atkrituma konteineri, jūs tagad uzskatāt, ka nav jāved. Līdzīgi, ka jūs aizliedzat tagad ciem teritorijā, kuri vispār nekāds sakars nav kaimiņi, saucot zarus dedzināt, vai tā ir jūsu attieksme.
Labi. Pie taisnības labi. Mēs tāpat netiksim.
Labi, es atvainojos, es iejaukšos kolēģi, es gribētu lūgt jūs emocionālo daļu varbūt atstāt, kad nav publiskā ēkā, varbūt to nevajag iedzīvotājums klausīties. Bet konkrēt par šito lietu es gribu piekrist Jānim arī un Edvīnam arī, nu, te emocijas. Un, bet kā mēs pareizi skatāmies, mēs skatāmies uz attīstību, un cik tas nesīs mums nākotnē, pēc tam darba vietas un pārējais, un paši arī gribēju pateikt, ko Jānis. Principā mēs jau prasam valsts mežiem, lai viņi mums iedot to gabalu, lai mēs tur varam kaut ko attīstīt. Protams, mēs esam tādā lomā, ka mēs esam prasītāji. Viņi jau mums tos noteikumus stādīs, ko viņi pretīm grib. Viņi mums jau pateikt arī, ka mēs nemainam neko, nedosim.
Protams.
Tāpēc mums jāaiziet no tās situācijas, varbūt līdz domas sēdē, varbūt vēl padomāt un tad likt uz domas sēdi. Jā, bet jāprecizē, jā. Tas mērķis, ko mēs darām, tas ir tas galvenais arī. Tam mums jāprecizē, ko mēs tur patiešām vai slēpošanas trasu, vai tas ir pareizās kopējas projekts ar apveceļu, tad to pamainīt varbūt. Lai cilvēkiem vieglāk būtu stāstīt, kad, reku, mēs samainām 100 hektāru samainījām mežu pret 190, ne jau tikai tāpēc, ka tur būs slēpošanas trases, bet perspektīvā tas ir vajadzīgs arī savienot apli. Paldies.
To var pielikt klāt.
Lēmumu projektā tad ir jāpieliek tas, klāt tas, arī, ka ne tikai slēpošana trases, bet tas ir perspektīva attīstība.
Tad varbūt tad mērķi tad ierakstīt to.
To visu var ierakstīt. Šobrīd vienkārši iet vēl plānojums, kurš nav vēl pabeigts. Nu, tāpēc arī viņš šobrīd nav ierakstīts, bet to, protams, var ierakstīt. Šobrīd mēs esam prasījuši un valsts meži vairāk tāpatās. Nu, mēs dabūjām 110 hektārus tepat pie pilsētas toreiz, ja, kur mēs šobrīd iegūstam lielas naudas, ja, priekš industriālā parka attīstības, ja, to mums iedev. Šobrīd viņiem ir situācija tāda, kad kopējais hektāri valsts mežiem, viņi nevar vairāk samazināt, tāpēc viņi prasa šīs te maiņas, un tāpatās mēs to zemi nedabūjam. Šobrīd viņi ir diktētāji, bet, nu, dēļ tā maiņa jums iet ilgu laiku, nu, tad pa to vienu mums šobrīd ir ļoti liela interese no viena aktīvista, nu, tas viss kavējās un ķerās. Nu, varam, protams, mēs šobrīd novērtēt īpašumu pret īpašumu, cik, kas un kā izmaksā, to varam izdarīt, bet, nu, līdz domas sēdē to mēs neuzspēsim, tad mēs skatīsim to nākamajā sēdē.
Jāni, tad pasaka līdz galam, interesi no viena aktīvista, interesi par ko uz ko?
Nē,
interesi no viena.
Slēpošanas trase ir par slēpošanas trasi, gan arī par to autotrasi, ko mēs esam runājuši.
Es varbūt nelielu komentāru saistībā ar novērtēšanu, no, ar tām par līdzvērtību, ja? Tātad, no, teorētiski tas ir iespējams hektāru piedzīt pret hektāru, praktiski tas nav iespējams, ja mēs neatradīsim tādas zemes vienības, kur saskaitot kopā dabūsim 105,29 hektāru par eiro vērtējumi, nu, arī vērtēs meža zemi kā tādu, plus, teiksim, to mežaudzi, kas ir uz katru meža gabalu, neiespējami būs piedzīt, kad eiro sakrīt, ja. Es pabeigšu, es lūdzu, pabeigšu savu komentāru, es nejaucos, kad jūs runājāt, ja. Tātad šo te eiro nevarēs dabūt, plus ir jāņem vēl tādi momenti vairāk, kas šajā vērtējumā naudiski arī nav novērtējami, ja. Teiksim, mēs iegūstam zemes vienības, kas ir pie pilsētas, kur mums attīstībai šim te kaut kādu mērķu īstenošanai ir daudz vērtīgākas, nekā, teiksim, Matīšos Vilpulkā, vai kur bija vēl tās vienības. To nevar novērtēt, jā. Līdz ar to mēs nedabūsim šīs te, nu, vērtības kā līdzvērtīgas, jo nāk dažādi papildus vērtēšanas kritēriji, kas nav ne naudiski, ne platības ziņā novērtējami. Un šeit jau ir, tas jau ir izskanēja, ja mums vajag to zemi, šo te, ko mums vajag šīs te gabalus, tad no mums ir nedaudz jāpakļaujās šim te īpašniekam, ka viņš prasa pretī kaut ko. Tas tāpat kā, ja mēs gribētu pirkt no kādas fiziskas personas, nu mēs nevaram diktēt savu cenu vai ņemt vērtējumu cenu, teiksim, pircējs jau diktē šo te cenu.
Un tur joprojām jau valsts mērķis viņu arī rēķinājuši peļņu savu arī kaut kādu. Viņi jau saprot, ka viņi pazaudē 100 hektārus tur. Kur varbūt zemes vērtība ir dārgāk nekā tas Matīšos vēl kaut kus pret meža krāju. Viņa arī ir kaut ko nopelnīt, tas jau ir skaidrs. Bet es, kāds ir piedāvājums, mēs liekam uz domu sēdi vai neliekam šito jautājumu. Bet ja liekam uz domu sēdi un jau lai tas nekavē laiku, tad es gribētu lūgt precizēt to mērķi. Tad varbūt mēs apvienam, ka tas ir trase, slēpošanas trase un tam apve ceļam. Un tad ejam uz priekšu un cilvēkam arī būs mierīgi, ko izstāstīt. Ja Matīšniekam vēl kaut kas, ka tas strateģiski ir vajadzīgi. Ka tas ir darba vietas un pārējais, ko mēs runāsim vēl 2 stundas par to pašu jautājumu, vai atliekam un vispār neskatāmies, ko mēs darām.
Lielākā problēma jau komitējās bija, ka nebija zināms, ka tas laika nogrieznis tik īks. Vienkārši domājam, arī šis ir pirmais piedāvājums, tad pavērtēt un mazliet pakalvēties.
Šis ir pēc 9 mēnešu sarunām. Mēs esam nu, līdz kaut kam beidzot tikuši, jo tās domas ir mainījušās sāk. Mēs šīs sarunas uzsākām jau kaut kad pagājušā gadu, magu jau gads vai nav jau garām, Ginta.
Jā, tad skaidrs, vienkārši šis teikums pietrūk.
Bet un tomēr, ja mainam 190, es piegrītu, kad pilsētas tūlums varētu absorbēt tos 90 hektārus, bet pavērtēt, es domāju, kad inventarizācijas lietas katram nogabalam ir, cik tad ir tas aktīvs, kas tur aug, cik tas līdzvērtīgs. Var jau būt, ka mēs no tiem 40 hektāriem, kas nav aiztīts, izpļaujam un atdodam tos 40 hektārus, un tad būs līdzvērtība.
šeit vēl viens moments, ja teiksim, mums pēc likumā noteiktai maiņas procedūrai, kur salīdzina vērtības, ja teiksim, zemkopības ministrija nepiekrīt, mums šie šāda procedūra netiek veikta, ja. Mums nodod un mēs atdodam, ir divi, nu, drodz ministra kabineta rīkojumi būs, ja. Tas ir viens, bet, nu, ko es vēl gribētu vērst uzmanību, ko arī Jānis teica, ka, nu, tie ir Latvijas valsts meža zemkopības ministrija, nu, tie esam mēs paši, ja, nu, mēs nu, savā starpā sakārtojam īstenībā zemes grāmatu, ja, un tagad, nu, teikt, ka, nu, nē, mēs tev tur 21 hektāru nedosim, jo tu jau tā dabu un daudz, nu, arī ir tā kā ir, nu. Jo meži jau arī, nu, viņi jau arī tur, nu, atomstaciju necels, viņi jau arī paņems tai pašai meža apsaimniekošanai un tiem iedzīvotājiem, tie meži tāpat būs pieejami.
Viņiem ir nepieciešami vienkārši tie hektāri meža apsaimniekošanai, viņi nedrīkst vairāk samazināt savus šos te no hektārus.
Es domāju, ka jau virzam uz sēdi, vienkārši atstājam laiku sēdē diskusijai vēl ar pārējiem.
Bet, nu,
un ja tas laika, tiešām laiks spiež šādā lietā, nu, izdiskutēsim, domāju, un arī...
Ja, jautājums, vai pa nedēļu var tos aktīvus aptuveni salīdzināt, nu, kas tur ir? Nē, nu, ne sertificēt.
Nu, krāju droši vien, ka mēģināsim.
Nu, krājums, novērtēt krājums, lūdzu. Dabas resursu nodaļu varētu paskatīties un
saukt. Tur mežniecībā jāaktualizē tos datus un pateikt, par katru zemes gabalu var pateikt, cik tur ir krājumi, kas un ko tur nav nekādas problēmas, viņi tā pieejama informācija.
Labi, Gint, lūdzu, pa nedēļu pamēģinam izdarīt. Izdarīt. Labi, paldies.
Bet kas paliek mērķis, tad mēs apvienojam visus tos trīs mērķis?
Nu, liekam klātīt to mērķi.
Jā, paldies.
Ieliekam. Labi, tad virzām uz sēdi un galu lēmumu pieņemam domas sēdē, tad ko darīt tālāk. Tā, labi, paldies, tad mums ir vēl palikuši atsavināšana Līgotnes 64 Valmieras pagasts. Nav jautājumu, Līgotnes 65 Valmieras pagastā, arī nav Līgotnes 68 Valmieras pagastā, nav Līgotnes 120, ja, vai 120 Valmieras pagastā, nav Pabērzi Ramatā, nav Puķkalni Brenguļu pagastā, nav Alejas iela 8 Valmiera muižā, nav Vienības ielā 8 Valmiera muižā, nav tad Valmiera muižas ielā 2, nav un tad projekta pieteikums lūdzu, kurš ziņo.
Kolēģi Ilona jau pastāstīja īsumā par to mērķi, ko mēs plānojam darīt, un tagad ir nepieciešams pašvaldības lēmums par atbalstu projektu pieteikumu iesniegšanai. Tātad projekta nosaukums ir Valmieras industriālā parka attīstība. Šis te finansēšanas avots ir jaunais mehānisms, atvesļošanās un noturības mehānisms. Līdz ar to tātad projekta izmaksām ir ļoti, ļoti specifisks sadalījums. Es varbūt, ka tos miljonus neskaitīšu un nelasīšu. Varbūt īsumā pastāstīšu par to struktūru. Ir tā, kā jūs redzat, ir tāds jēdziens, kas agrāk nebija finansējums saņēmēja papildus ieguldījumi. Tātad īsumā šī te programma nesedz pievienotās vērtības nodokli. Galvenā pozīcija šajā ciparā ir pievienotās vērtības nodoklis. Tātad atbalstīts tikai tiek šīs te izdevumi bez pievienotās vērtības nodokļa. Tad ir šajā te pozīcijā vēl ir finansējums saņēmie papildus ieguldījumi. Vēl ir atsevišķas pozīcijas, kas nekvalificējas kā atbalsts. Kā piemērs varētu minēt tādu iedzienu kā te minimis atbalsts, kā jūs zināt, tas ir 200 tūkstoši uzņēmumu, tātad vienam uzņēmumam, šajā gadījumā arī pašvaldība ir uzņēmums, un mums ir tas atlikums, kas vēl varbūt ir jāpaprecizē, ir 160 tūkstoši. Šajā gadījumā de minimis atbalsts ir elektrolīnija un elektroenerģijas apgādes projektēšana un darbības, kas kvalificējas kā valsts atbalsts. Šajā gadījumā tās darbības, atkal savukārt, kas kvalificējas kā valsts atbalsts, ir industriālo laukumu būvniecība. Vēl ir tā, ka šis te papildus izmaksas ir izdevums, kas arī nekvalificējas kā projekta atbalsts, ir dzelzceļa savienojuma izbūve no iekšējā privātā teritorijas dzelzceļa līdz pieslēgumam pie publiskiem dzelzceļa tīkliem. Tās ir īsumā tās izmaksas, kas ir šīs te papildus ieguldījumi, kas nu, citos projektu pieteikumos tāds iedziens vispār nebija. Tad varbūt varētu rasties jautājums, kas ir šīs te projekta par ceturto punktu. Projekta privātās izmaksas, kas nedrīkst tikt sekts no publiskiem līdzekļiem. Šis ir apliecinājums, kas arī ir jāapliecina saskaņā ar projekta sagatavošanas nosacījumiem, un šajā gadījumā ir pievienota tātad tabula, Excel tabula šis te finansēšanas plāns, un tajā ir redzams arī šis te sadalījums starp pašvaldības finansējumu, publiskām attiecināmām izmaksām, privāto finansējumu. Privātais finansējums šajā gadījumā pēc projekta iegūma izdevuma analīzes ir finansējums lielākoties ar valsts atbalstu. Viņš tiks sekts no projekta budžeta atšķirībā no tām lietām, ko es pirms tam stāstīju, bet viņu aprēķini, kas ir, var teikt, Excel sheets, izrēķina šādu te ciparu tie ir miljons un tā tālāk. Tā kā šis te aprēķins ir samērā sarežģīts, bet, nu, cerams, saņemsim šo finansējumu, jo es gribētu teikt, šīs te, kā te norādīts, izmaksas ir indikatīvas, reālās izmaksas mēs saņemsim pēc būvprojekta izstrādes un finālā to parādīs iepirkums. Paldies!
Paldies, vai lūdzu komentāri par šo visu jautājumu. Nebūs vienkārši viennozīmīgi liela apjoma projekts, bet interesi liela, un jau šogad jau mēs arī veiksim potenciālu investori atlases šim te projektam, tā kā interesi ir liela, jāvirzās uz priekšu. Vai lūdzu jautājumu komentāri. Ja nav, tad virzām uz domas sēdi. Līdz... Ne, protams. Jā. Ok, labi, paldies. Tad domas sēdi nākam ceturtdien, pulksten 10:00 šeit pat. Paldies.